Η ακρόαση στη Φωνή της Ελλάδος επιτυγχάνεται. Από το app της Φωνής της Ελλάδας για τα κινητά τηλέφωνα, μέσω διαδικτύου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.erteco.gr, στην ένδειξη «Η Φωνή της Ελλάδας», στα ψηφιακά μέσα από τα ραδιόφωνα και τις τηλεοράσεις στην ένδειξη «Voice of Greece» και δορυφορικά μέσω «Ελλάσσατ» και «Hotbird». Εκπομπή «Διηγήσεις» στη Φωνή της Ελλάδας. Ιστορία, τέχνη, πολιτισμός. Αφήγηση Μαρία Καραγιαννάκη Ιωνά. Επιμέλεια ήχου Κωνσταντίνος Κυριακάκης. Διεύθυνση Απόδημο Ελληνισμού ΕΡΤ. Μικρασιατική καταστροφή. Επαιτειακό αφιέρωμα σε σειρά εκπομπών. Ηρωικές προσωπικότητες του 1922. Μέρος δεύτερο. Σεπτέμβρης του 1922. Τερματίζεται ο πόλεμος της Ελλάδας με την Τουρκία. Στις 8 Σεπτεμβρίου, ο ελληνικός στρατός εγκαταλείπει την πόλη της Μύρνης. Τούρκοι στρατιώτες, κεμαλικοί νεότουρκοι και άτακτα σώματα μπαίνουν στην πόλη της Μύρνης που αρχίζει να καίγεται απ' άκρης άκρη έως την προκυμαία της. Πογκρόμ, ληστείες, βιασμοί και ομότητες, δολοφονίες ξεκινούν στον χριστιανικό πληθυσμό στις οποίες παίρνουν ενεργό μέρος και οι ντόπιοι μουσουλμάνοι. Στις 13 Σεπτεμβρίου, ξεκινά μεγάλη πυρκαγιά στην αρμενική συνοικία, καθώς οι υπαίτιοι της την κατευθύνουν προς τις χριστιανικές συνοικίες, φτιάχνοντας διάδρομο με έφλεκτα υγρά. Στην προσπάθειά τους να σωθούν από την πύρινη λέλαπα, οι περισσότεροι χριστιανοί στηβάζονται στην προκυμαία. Οι Τούρκοι στρατιώτες περικυκλώνουν την παραλία, αφήνοντας τον κόσμο χωρίς νερό και τροφή, με αποτέλεσμα πολλοί από αυτούς να πεθάνουν τις επόμενες μέρες από την πείνα και τη δίψα. Άλλοι αυτοκτονούν πέφτοντας στη θάλασσα. Οι φόνοι, οι εμπρισμοί, οι λαιλασίες και οι βανδαλισμοί, αλλά και οι πάσης φύσεως ομότητες συνεχίζονταν τις πρώτες μέρες της καταστροφής της πόλης της Μύρνης κάτω από τη μύτη των συμμάχων που παρακολουθούσαν αδιάφοροι από απόσταση τον συνωστισμό στην αποβάθρα. Φωτογράφιζαν απαθέστατοι τις τραγικές εικόνες και έφτασαν στο σημείο να πετούν πίσω στη θάλασσα όσους απεγνωσμένους ανθρώπους έφθαναν ως τα πλοία. Προδομένοι από τους ξένους, αλλά το χειρότερο και από τους Έλληνες, όσοι τελικά σώθηκαν, το κατάφεραν ύστερα από την ανθρωπιστική και σωτήρια παρέμβαση τη δεδομένη χρονική στιγμή δύο και μόνο ανθρώπων. Ενός Αμερικανού πάστορα και ενός Ιάπωνα πλοιάρχου. Με το απαράμιλο θάρρος και τη γενναιότητά τους πέρασαν αναμφίβολα στο ηρώο της ιστορικής μνήμης, καθώς οι ενέργειες και η αποφασιστικότητά τους και των δύο αυτών ανθρώπων μέσα στην καταστροφή του 1922 υπήρξαν σωτήριες για τους εκατοντάδες χιλιάδες κατατρεγμένους της τουρκικής θηριωδίας. Με τις άμεσες ενέργειες του Αμερικανού πάστορα Asa Kent Jennings, όπως ήταν το όνομά του, δόθηκε δύο μέρες μετά την πυρπόληση της Μύρνης η δυνατότητα σε χιλιάδες κατατρεγμένους πρόσφυγες να βρουν καταφύγιο σε πολλά ελληνικά αλλά και κάποια ξένα πλοία, τα πλοία της Συμπόνιας, όπως ονομάστηκαν, μεταφέροντας αμέτρητους πρόσφυγες από όλα τα μικρασιατικά παράλια στη Μητροπολιτική Ελλάδα. Προπομπός του Αμερικανού Asa Kent Jennings και ομοίως φωτεινή εξαίρεση της διεθνούς απάθειας μπροστά στο έγκλημα ήταν ο άγνωστος Ιάπωνας πλοίαρχος Τι Νορίτο, που τις ώρες της μεγάλης φαγής, μόνος αυτός και το πλήρωμά του άδειασαν στη θάλασσα το φορτίο του ιαπωνικού πλοίου τους, το Κέιμαρου, για να σώσουν όσο το δυνατόν περισσότερες κυνηγημένες ψυχές. Ας δούμε όμως το χρονικό της παρουσίας τους στη φλεγόμενη Σμύρνη του 1922. Asia Kent Jennings. Ο άνθρωπος που έσωσε πάνω από το 15% των Ελλήνων της Μικράς Ασίας το 1922. Ο Asia Kent Jennings γεννήθηκε το 1887 στο Upstate της Νέας Υόρκης των ΗΠΑ και απεβίωσε το 1933. Ήταν Αμερικανός μεθοδιστής πάστορας και μέλος της Χριστιανικής Αδελφότητας Νέων, UMCA, Young Men's Christian Association, και ξεκίνησε την καριέρα του ως εκπρόσωπος της Young Men's Christian Association στη Γαλλία το 1918 και τον Αύγουστο του 1922 τοποθετήθηκε στη Σμύρνη, όπου ανέλαβε την τοπική UMCA λόγω της απουσίας του διευθυντή. Παρά τα προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε από πολύ νέος, καθώς στα 28 του χρόνια προσβλήθηκε από μια σπανιότατη νόσο, την νόσο του POT, φυματίωση της σπονδυλικής στήλης, με αποτέλεσμα να αποκτήσει μια μεγάλη καμπούρα και το ύψος του να περιοριστεί στα 1,60 εκατοστά. Ο Asa Kent Jennings υπήρξε δραστήριος άνθρωπος από τα πρώτα χρόνια της νιώτης του, με πολλαπλή κοινωνική δράση. Παρόλο που οι ξένοι υπήκοοι εγκατέλειψαν την πόλη, ο Asa Jennings παρέμεινε. Αργότερα έγραψε στα απομνημονεύματά του.
Αισθάνθηκα το χέρι του Θεού στον νόμο μου. Μου φαινόταν ότι τα τρομερά, αγωνιώδη, απελπισμένα ουρλιαχτά που εκλιπαρούσαν για βοήθεια δεν θα έπαβαν να με κυνηγάνε σε όλη μου τη ζωή.
Ο Asa Jennings δεν ήταν από τους ανθρώπους που θεωρούσε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, ούτε από εκείνους που ξεχώριζε τους ανθρώπους σύμφωνα με το θρησκευτικό τους πιστεύω. Δίκαια του αποδόθηκε η αρμενική παροιμία: «Μέσα στην καρδιά του κάθε ανθρώπου κοιμάται ένα λιοντάρι». Και ενώ όλα τα μέλη των ξένων παροικιών εγκατέλειπαν τη Σμύρνη, ο Asa Jennings, ο καμπούρης Αμερικανός πάστορας, παρέμεινε με απαράμιλη τόλμη μέσα στη φωτιά και τη σφαγή. Λίγες ημέρες πριν, όταν ο ελληνικός στρατός ήδη εγκατέλειπε την πόλη της Σμύρνης και τις γύρω περιοχές, ο Asa Jennings ίδρυσε την οργάνωση Αμερικανική Επιτροπή Σωτηρίας για να παράσχει βοήθεια στους κατοίκους. Μετά από την πυρκαγιά, η έλλειψη νερού, καυσίμων και γενικότερα της αταξίας που δημιουργήθηκε ταλαιπωρούσαν τα πλήθη. Ο Jennings ιδρύει παράλληλα και έναν σταθμό πρώτων βοηθειών για τις έγκυες γυναίκες, το οποίο στέγασε σε ένα εγκαταλελειμμένο σπίτι ενός πλούσιου Έλληνα. Βλέποντας ο Asa Jennings τι γινόταν στην πόλη, πήρε το αυτοκίνητο της οργάνωσης UMCA και επισκέφθηκε στο τουρκικό στρατόπεδο τον Μουσταφά Κεμάλ, ο οποίος του έδωσε την άδεια μόλις 7 ημερών για τη μεταφορά Ελλήνων με πλοία, εκτός όμως των ανδρών ηλικίας από 18 έως 45 ετών. Ο Μουσταφά Κεμάλ προόριζε οι άρενες αυτοί να σταλούν στα αμελέ ταμπουρού, τα γνωστά τάγματα εργασίας, προκειμένου να εργαστούν για να επανορθώσουν τις ζημιές από την ελληνική εκστρατεία. Στην πραγματικότητα όμως, ο σκοπός αυτός αγίαζε τα μέσα, καθώς εξυπηρετούνταν για τους κεμαλικούς με τις πιο άθλιες και φρικτές συνθήκες ο απόλυτος αφανισμός των ανθρώπων αυτών σε εξοντωτικές πορείες κάτω από τον καυτό ήλιο, χωρίς τροφή και νερό. Πριν αποχωρήσει ο Asa Jennings από το τουρκικό στρατόπεδο, ο Κεμάλ τον ενημερώνει ακόμη πως απαγορεύει σε όλα τα πλοία που θα δρομολογήσει ο Jennings να φέρουν την ελληνική σημαία. Ο Μουσταφά Κεμάλ θεωρούσε ότι αυτό θα αποθάρρυνε τους Τούρκους στρατιώτες του. Πίσω στη Σμύρνη. Από τις προκυμαίες έφευγαν βάρκες γεμάτες με Έλληνες και Αρμένιους πρόσφυγες που κατευθύνονταν προς τα ξένα πλοία, τα οποία παρέμεναν για να υπερασπιστούν και να δεχθούν τους συμπατριώτες τους, τα μέλη των ξένων παροικιών. Δεν είχαν όμως διαταγές να δεχθούν τον ντόπιο πληθυσμό για να μην προσβάλλουν τους Τούρκους. Όταν οι βάρκες με τους πρόσφυγες προσάραζαν στα βρετανικά πολεμικά πλοία, και προσπαθούσαν να δέσουν, οι ναύτες έκοβαν τα σχοινιά. Μερικές βάρκες καταποντίστηκαν, ρίχνοντας τους ανθρώπους στη θάλασσα. Άλλοι προτιμούσαν να πνιγούν πέφτοντας από την προκυμαία. Κάποιοι προσπαθούσαν να αναρριχηθούν στα πλοία, όμως αγγλικά πληρώματα τους έλουζαν με καυτό νερό. Οι Ιταλοί πλοίαρχοι που παρέμειναν στη θάλασσα της Σμύρνης περισσότερο χρόνο από όλους τους άλλους, δέχονταν στα πλοία τους όσους κατάφεραν να τους πλησιάσουν. Οι Γάλλοι πλοίαρχοι, από την άλλη, δέχονταν στα πλοία τους μόνο όσους μπορούσαν να προφέρουν στα γαλλικά, έστω και με κακή προφορά, «Είμαι Γάλλος, όλα τα χαρτιά μου κάηκαν». Σύντομα, τους Αρμένιους καθηγητές περικύκλωναν μικρά παιδιά που προσπαθούσαν να μάθουν αυτή τη μαγική φράση. Ο πλοίαρχος του Αμερικανικού αντιτορπιλικού έδιωχνε τα παιδιά φωνάζοντας «Μόνο Αμερικανοί!». Στα πολεμικά πλοία, οι ξένοι ναυτικοί παρακολουθούσαν με τα κιάλια τους τη σφαγή και φωτογράφιζαν από απόσταση. Λίγες στιγμές αργότερα, μπάντες με μουσικούς άρχισαν να παίζουν στραμμένες προς την προκυμαία, καθώς δεν άντεχαν να ακούνε τον κόσμο να σφάζεται. Να πώς καταγράφει τα σχετικά γεγονότα ο εγγονός του Asa Kent Jennings, Roger. Αφού έγινε η συμφωνία με τον Κεμάλ, ο Asa ζήτησε και έλαβε μία βάρκα με πιδαλιούχο από το πολεμικό ναυτικό των ΗΠΑ. Πρώτον, πήγε στο γαλλικό εμπορικό πλοίο Pierre Loti. Το πλοίο είχε άφθονο χώρο για να αναλάβει τους πρόσφυγες για την ασφάλειά τους σε ένα κοντινό ελληνικό νησί. Ο Γάλλος καπετάνιος όμως δεν ήθελε να εμπλακεί και απέπλευσε με ένα άδειο πλοίο, ενώ χιλιάδες οικέτευαν να διασωθούν. Μακρύτερα στο λιμάνι βρισκόταν ένα ιταλικό πλοίο, το Κωνσταντινούπολης. Ο Ιταλός καπετάνιος του πλοίου συμφώνησε να αναλάβει 2.000 άτομα, αλλά πρώτα έπρεπε να λάβει ένα ποσό. Ο Asa Jennings το θεώρησε ρεαλιστικό και πλήρωσε το τίμημα δωροδοκία. Άμεσα επιβιβάστηκαν στο ιταλικό πλοίο 2.000 άτομα. Στη συνέχεια όμως, ο Ιταλός καπετάνιος απέτησε μία αύξηση της δωροδοκίας. Όταν ο Asa Jennings τους προκάλεσε, οι Ιταλοί δήλωσαν ότι οι Έλληνες μπορεί να μην άφηναν τους πρόσφυγες να αποβιβαστούν στην Ελλάδα. Ο Asa απάντησε ότι θα πήγαινε μαζί στο ταξίδι προς το λιμάνι της Μυτιλίνης και θα αναλάμβανε εκείνος την ευθύνη για την αποβίβαση. Με δική του δαπάνη 6.000 λιρών στο ιταλικό πλοίο, το Κωνσταντινούπολης, στο οποίο για σιγουριά επέβαινε και ο ίδιος ο Asa, μετέφερε αρχικά 2.000 Έλληνες πρόσφυγες στη Μυτιλίνη. Όταν το πλοίο έφτασε στη Μυτιλίνη, ο Asa Kent Jennings είδε έκπληκτος Έλληνες στρατιώτες παντού και 20 πλοία να βρίσκονται αγκυροβολημένα. Τη δεδομένη στιγμή δεν σημειώθηκαν προβλήματα στην αποβίβαση των προσφύγων από το ιταλικό πλοίο και έτσι ο Asa κατευθύνθηκε στο ελληνικό αρχηγείο του στρατού. Ζητούσε έντονα από τον Έλληνα στρατηγό Φράγκο να του δοθούν τα ελληνικά πλοία που μόλις είχε δει αγκυροβολημένα, ώστε να απομακρύνει τους σφαγιαζόμενους Έλληνες πρόσφυγες από τη Σμύρνη. Ο στρατηγός Φράγκος από πλευράς του ζήτησε εγγυήσεις ότι οι Τούρκοι δεν θα καταλάμβαναν τα ελληνικά πλοία και ότι τα αμερικανικά πλοία θα ήταν εκείνα που θα προστάτευαν τα ελληνικά. Ο Έιζα Τζένινγκς επέστρεψε στη Σμύρνη μετά το αίτημα αυτό από τον Έλληνα στρατηγό. Ζήτησε και πήρε τελικά τις εγγυήσεις για ασφαλή διέλευση των πλοίων από τον Μουσταφά Κεμάλ αλλά και από τον Αμερικανό κυβερνήτη Πάουελς εκ μέρους του ναυτικού των ΗΠΑ και επέστρεψε άμεσα στη Μυτιλίνη. Όμως, οι διαπραγματεύσεις με τον Έλληνα στρατηγό Φράγκου δεν κατέληξαν. Παρόλο που η τουρκική πλευρά είχε εγγυηθεί την ασφαλή διέλευση, αλλά και το ναυτικό των ΗΠΑ είχε υποσχεθεί προστασία των ελληνικών εμπορικών πλοίων, ο στρατηγός Φράγκου επανειλημμένα αρνήθηκε να θέσει στη διάθεση του Τζένινγκς τα 20 αγκυροβολημένα πλοία. Ο Αμερικανός πάστορας ήταν πολύ απογοητευμένος με τον Έλληνα στρατηγό, που δήλωνε απροθυμία να σώσει 300.000 και πλέον από τους συμπατριώτες του. Ωστόσο, ο Έιζα Κεν Τζένινγκς δεν γνώριζε τις καταιγιστικές εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα που διαδραματίζονταν εκείνη την ώρα, καθώς ο στρατηγός Φράγκου ήταν μέρος μιας ομάδας Ελλήνων αξιωματικών που πραγματοποίησαν πραξικόπημα εναντίον της ελληνικής κυβέρνησης. Μια επαναστατική τριανδρία λίγες μέρες πριν με προτεργάτες τρεις συνταγματάρχες του ελληνικού στρατού, τον Νικόλαο Πλαστήρα, εκπρόσωπο του στρατού της Χίου, τον Στυλιανό Γονατά, εκπρόσωπο του στρατού της Λέσβου και τον αντιπλοίαρχο Δημήτριο Φωκά ως εκπρόσωπο του ναυτικού, έλαβαν μέρος της εξουσίας. Οι αξιωματούχοι χρειάζονταν πιθανότατα άμεσα τα πλοία και τα πληρώματά τους τη δεδομένη χρονική στιγμή. Εξαγριωμένος και απογοητευμένος συνάμα από το αδιέξοδο αυτό των συνομιλιών του με τον Έλληνα στρατηγό Φράγκου, ο Έιζα Κεν Τζένινγκς βγήκε αποκαμωμένος στις πρώτες πρωινές ώρες στο λιμάνι της Μυτιλίνης. Τη στιγμή εκείνη είδε να εισέρχεται στο λιμάνι της Μυτιλίνης το ελληνικό θωρικτό Κιλκής, κυβερνήτης του οποίου ήταν ο Ιωάννης Θεοφανίδης. Ο Θεοφανίδης ήταν πρόθυμος να βοηθήσει τον Έιζα Τζένινγκς παρά το γεγονός ότι ένας ανώτερος στρατιωτικός είχε μόλις απορρίψει τις προτάσεις του Τζένινγκς. Ο Έιζα Τζένινγκς δέχεται άμεσα τη χείρα βοηθείας του κυβερνήτη Ιωάννη Θεοφανίδη και επιβιβάζεται τελικά στο ελληνικό θωρικτό Κιλκής. Ο πλοίαρχος Θεοφανίδης δέχθηκε ακόμη να βοηθήσει τον Τζένινγκς στις επαφές που ζητούσε, φέρνοντάς τον σε επαφή με την ελληνική κυβέρνηση, προσφέροντας τη δίωδο μέσω του ασυρμάτου του θωρικτού Κιλκής. Από κοινού, Τζένινγκς και Θεοφανίδης έστειλαν το εξής κωδικοποιημένο μήνυμα για τους προφανείς λόγους ασφαλείας στον Υπουργό Ναυτικών της Ελλάδας, αλλά και στον ίδιο τον Έλληνα Πρωθυπουργό.
«Εν ονόματι του ανθρωπισμού, αποστείλατε άνευ καθυστερήσεως 20 σκάφη ευρισκόμενα εδώ και αδρανούντα για να παραλάβουν λιμοκτονούντες Έλληνες πρόσφυγες εξ Σμύρνης. Έιζα Τζένινγκς, Αμερικανός πολίτης».
Η απάντηση από την ελληνική κυβέρνηση ήταν:
«Ποιος είναι αυτός?»
Ο Τζένινγκς απάντησε μέσω του ασυρμάτου ότι είναι ο πρόεδρος της Αμερικανικής Επιτροπής Περίθαλψης στη Μυτιλίνη. Η πρώτη απάντηση που έλαβε ο Έιζα Τζένινγκς ήταν ότι ο Πρωθυπουργός κοιμάται. Πρωθυπουργός της Ελλάδος τότε, της κυβέρνησης Δημητρίου Γούναρη και για διάστημα μόνο 16 ημερών, ήταν ο αντιβενιζελικός νομικός και βουλευτής Νικόλαος Τριανταφυλάκος. Ο Τζένινγκς απέτησε να ξυπνήσουν τον Πρωθυπουργό. Στο επόμενο μήνυμα ήρθε η πληροφορία ότι ο Πρωθυπουργός έπρεπε να συγκαλέσει Υπουργικό Συμβούλιο και ρωτούσε τον Τζένινγκς για το ποια προστασία θα προσέφερε στα ελληνικά πλοία. Ο Τζένινγκς απάντησε ότι αμερικανικά πολεμικά πλοία θα προστάτευαν τα ελληνικά κατά την είσοδο και έξοδο από τη Σμύρνη. Ο Τζένινγκς ρωτήθηκε εκ νέου από την ελληνική κυβέρνηση για το αν τα αμερικανικά αντιτορπιλικά θα προστατεύσουν τα ελληνικά πλοία στην περίπτωση που οι Τούρκοι προσπαθήσουν να τα καταλάβουν. Αν και μπορούσε να μην εγγυηθεί, ο Έιζα Τζένινγκς απάντησε υπεκφεύγοντας.
Καθόλου χρόνος για συζήτηση λεπτομεριών. Οι παρεχόμενες εγγυήσεις θα πρέπει να θεωρηθούν ικανοποιητικές.
Μετά τη δήλωση αυτή, ο Πρωθυπουργός και το Υπουργικό Συμβούλιο απάντησαν στον Τζένινγκς αρνητικά. Κανένα πλοίο δεν μπορούσε να αποπλέψει για τη Σμύρνη. Στις 4 μετά μεσημβρίας της 23ης Σεπτεμβρίου του 1922, με τις διαπραγματεύσεις σε αδιέξοδο, ο Έιζα Τζένινγκς έστειλε ένα τελευταίο μήνυμα στο Υπουργικό Συμβούλιο, δηλώνοντας στην ελληνική κυβέρνηση ότι εάν δεν λάβει ευνοϊκή απάντηση μέχρι τις 6 μετά μεσημβρίας, θα τηλεγραφούσε ο ίδιος μήνυμα μη κωδικοποιημένο, ώστε να γίνει γνωστή παντού η πληροφορία πως
η ελληνική κυβέρνηση δεν επέτρεψε ελληνικά πλοία να σώσουν Έλληνες πρόσφυγες στη Σμύρνη, τους οποίους περίμενε βέβαιος θάνατος.
Ο εκβιασμός του Τζένινγκς έπιασε. Και λίγο πριν τις 6 μετά μεσημβρίας έλαβε την πολυπόθητη απάντηση.
Όλα τα πλοία τίθενται υπό τις διαταγές σας για να απομακρυνθούν πρόσφυγες από τη Σμύρνη.
Η ελληνική κυβέρνηση παραχώρησε στον Έιζα Τζένινγκς με τη λήξη του τελεσιγράφου του Αμερικανού Πάστορα 26 πλοία, με τα οποία ο Τζένινγκς κατάφερε στη συνέχεια να βγάλει από το λιμάνι της Σμύρνης και τα διπλανά παραλιά της πάνω από 350.000 ψυχές. Ταυτόχρονα, έφτασαν στην ελληνική ηγεσία εκκλήσεις για βοήθεια και από άλλα λιμάνια, με αποτέλεσμα η ελληνική κυβέρνηση να αυξήσει τη δεδομένη στιγμή τον αριθμό των πλοίων που θα αποπλέψουν για τη Σμύρνη σε 55. Ο κυβερνήτης του Θωρικτού Κιλκής, Ιωάννης Θεοφανίδης, συγκάλεσε συγκέντρωση στο Θωρικτό Κιλκής όλων των καπετάνιων των εμπορικών πλοίων. Τους ανακοίνωσε να ετοιμάσουν άπαντες τα πλοία τους, ώστε να μπορούν να αποπλέψουν τα μεσάνυχτα. Όσοι δεν θα υπάκουαν στην επίγουσα αυτή οδηγία, τους περίμενε στρατοδικείο με συνοπτικές διαδικασίες.
Thank you.
τα 9 πρώτα πλοία, τα πλοία της Συμπόνιας, όπως ονομάστηκαν στο σύνολό τους, απέπλευσαν τα μεσάνυχτα με τον Αμερικανό πάστορα Asa Cad Jennings να βρίσκεται στη γέφυρα του προπορευόμενου πλοίου Προποντής με αμερικανική σημαία και να κατευθύνονται όλα μαζί προς το λιμάνι της Μύρνης. Ο Asa Jennings, ο καμπούρης Αμερικανός πάστορας με μόλις 1,60 ύψος εξαιτίας της ασθένειάς του, είχε μόλις γίνει με εντολή της ελληνικής κυβέρνησης ο ναύαρχος όλου του ελληνικού στόλου. Όλα τα πλοία έπλεαν τα μεσάνυχτα για τη Σμύρνη με τον Asa Jennings να ηγείται στο πρώτο πλοίο. Πίσω στη Σμύρνη. Οι Τούρκοι έχουν χαλαρώσει τα μέτρα και επιτρέπουν στα πλοία να δέσουν στην προβλήτα της Σμύρνης. Η τουρκική πλευρά επιμύκηνε προς έκπληξη όλων την προθεσμία από 7 σε 11 ημέρες, τόσο προς όφελος του Asa Jennings αλλά και όλων των άλλων που συμμετέχουν τη δεδομένη χρονική στιγμή στη διάσωση των προσφύγων. στις 24 Σεπτεμβρίου του 1922, οι πρώτοι πρόσφυγες, ηλικιωμένοι, γυναίκες και παιδιά, είχαν διασωθεί. Την επομένη, στις 25 Σεπτεμβρίου, ο Τζένινγκς κατέφθασε με 17 πλοία και την επομένη, τρίτη πλέον ημέρα της διάσωσης, αποκλειστικά οργανωμένη από τον Έιζα Τζένινγκς, παρουσιάστηκε στα μικρασιατικά παράλια ένας μεταγωγικός στόλος ναυλωμένος από τους Βρετανούς. Μέχρι στις 2 Οκτωβρίου του 1922, 188.000 πρόσφυγες είχαν διασωθεί από τη Σμύρνη. Το τελευταίο πλοίο απέπλευσε από το λιμάνι της Σμύρνης 8 ώρες πριν την εκπνοή της διορίας. Όταν η απομάκρυνση των προσφύγων από τη Σμύρνη ολοκληρώθηκε, οι Τούρκοι αξιωματούχοι επέτρεψαν στον Έιζα Τζένινγκς να ταξιδεύσει τα πλοία σε όλα τα λιμάνια από τη Μαύρη Θάλασσα ως τη Συρία, σώζοντας κι άλλους. Ένας άγνωστος, ένας Αμερικανός μεθοδιστής πάστορας στη Χριστιανική Ένωση Νέων, ο πιο ασυνήθιστος ναύαρχος στην ιστορία, ο 44χρονος Έιζα Κέντ Τζένινγκς, μεθοδιστής πάστορας, καμπούρης με 1,60 ύψος, έγινε διοικητής όλου του ελληνικού στόλου. Πραγματοποιώντας δύο αρχικά δρομολόγια στη Μυτιλίνη, ο Έιζα Τζένινγκς κατόρθωσε και φυγάδεψε 58.000 άτομα. Στις τουρκικές αρχές ζητήθηκε εκ νέου διορία για άλλες 8 ημέρες, κατά τις οποίες μεταφέρθηκαν και άλλοι πρόσφυγες από τα κοντινά λιμάνια, Αϊβαλή, Βουρλά, Τσεσμέ, όπου οι πρόσφυγες ανέμεναν τη σωτηρία τους για μέρες. Τα πλοία του Αμερικανικού και του Αγγλικού στόλου, που άρχισαν επίσης να μεταφέρουν κόσμο που ανέμενε βοήθεια για εβδομάδες, ανέβασαν κατά πολύ τον αριθμό των διασωθέντων, ώστε προς τα τέλη του Οκτώβρη να έχει καταστεί δυνατό να εγκαταλείψουν την Τουρκία και τα μικρασιατικά παράλια 200.000 ψυχές. Για το επίτευγμά του αυτό, απενεμήθη στον Έιζα Κέντ Τζένινγκς ο άτυπος τίτλος του Ναυάρχου του Ελληνικού Στόλου. Μέχρι το τέλος του 1922, το μήνα Δεκέμβριο, 500.000 άνθρωποι είχαν σωθεί. Ο Πατριάρχης της Ορθόδοξης Ανατολικής Εκκλησίας ανέφερε ότι 1.250.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν με ασφάλεια μέχρι η επιχείρηση της διάσωσης να ολοκληρωθεί. Ο Έιζα Κέντ Τζένινγκς, ο καμπούρης Αμερικανός πάστορας, αναμφίβολα ανέλαβε πολλά περισσότερα από τα υπηρεσιακά του καθήκοντα. Όταν ο πολιτισμένος κόσμος εθελοτυφλούσε για να μην παραβιάσει την ουδετερότητα, τότε ο Τζένινγκς ανέλαβε με δική του πρωτοβουλία τη σωτηρία των ανθρώπων αυτών. Με προσωπικές του ενέργειες και διαπραγματεύσεις, ακόμα και απειλώντας την ελληνική κυβέρνηση, πιέζοντάς την να δράσει όταν όλα έδειχναν αδιέξοδο, κατόρθωσε μόνος αυτός να πραγματοποιήσει τη διάσωση εκατοντάδων χιλιάδων κυνηγημένων και κακοποιημένων συνανθρώπων του, ναυλώνοντας με προσωπικά του έξοδα τα πρώτα πλοία προς άμεση διάσωση των προσφύγων και, το κυριότερο, ενεργοποιώντας όλες τις εφικτές δυνάμεις τη χρονική εκείνη στιγμή, εμπνέοντας και άλλους στο δικό του έργο. η ελληνική κυβέρνηση, αναγνωρίζοντας ότι ο Asa Cad Jennings απέκτησε το σεβασμό, τη φιλία και την εμπιστοσύνη του Μουσταφά Κεμάλ και της τουρκικής κυβέρνησης, τον διόρισε να είναι ο διπλωμάτης που εκπροσωπεί την Ελλάδα για τον επαναπατρισμό των εχμαλώτων του πολέμου στη συνθήκη της Λοζάνης. Ήταν ο μόνος που έχερε το σεβασμό όλων, αντιπροσωπεύοντας Ελλάδα και Τουρκία στις διαπραγματεύσεις για την υπογραφή της Συνθήκης της Ειρήνης και την ανταλλαγή των πληθυσμών στις 30 Ιανουαρίου του 1923 έως την τελική υπογραφή της Συνθήκης στη Λοζάνη στις 24 Ιουλίου του 1923. Ο Asa Cad Jennings τιμήθηκε με τις κορυφαίες διακρίσεις του ελληνικού κράτους για την υπηρεσία που προσέφερε στην Ελλάδα. Το Σταυρό του Τάγματος του Σωτήρος, που αποτελεί τιμητικά την υψηλότερη πολιτική διάκριση της χώρας. Επίσης, απενεμήθησαν στον Asa Cad Jennings και στους 12 κυβερνήτες των Αμερικανικών Αντιτορπιλικών το Μετάλλιο Στρατιωτικής Αξίας, το υψηλότερο στρατιωτικό παράσημο της Ελλάδας. Πρώτος, ο Asa Cad Jennings στην ελληνική ιστορία έλαβε τις υψηλότερες στρατιωτικές και μη στρατιωτικές διακρίσεις ταυτόχρονα. Πηγές. Ένωση Βουρλιωτών Μικράς Ασίας. ενωσηβουρλιωτων.gr. Μικρασιατική καταστροφή. Επαιτειακό αφιέρωμα σε σειρά εκπομπών. Ηρωικές προσωπικότητες του 1922. Τέλος δεύτερου μέρους. Τελευταίο. Εκπομπή διηγήσεις στη Φωνή της Ελλάδας. Ιστορία, τέχνη, πολιτισμός. Αφήγηση, Μαρία Καραγιαννάκη Ιωνά. Επιμέλεια ήχου, Κωνσταντίνος Κυριακάκης. Διεύθυνση Απόδημου Ελληνισμού, ΕΡΤ. Η ακρόαση στη Φωνή της Ελλάδος επιτυγχάνεται από το app της Φωνής της Ελλάδας για τα κινητά τηλέφωνα μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.erteco.gr στην ένδειξη «Η Φωνή της Ελλάδας», στα ψηφιακά μέσα από τα ραδιόφωνα και τις τηλεοράσεις στην ένδειξη «Voice of Greece» και δορυφορικά μέσω «Ελασάτ» και «Hotbird».